Kviečiame pasiklausyti laidos įrašo apie švenčiausiosios trejybės sekmadienį, prisimenant neseniai mirusi mūsų ilgalaikį Marijos radijo savanori Valdą Mackelą.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Girdite laidą skirtą švenčiausios trejybės sekmadieniui. Prie mikrofono teologijos mokslo daktaras Valdas Mackela, o su manim Marijos radijo Kauno studijai Katalikų teologijos fakulteto dekanas, gerai Marijos radijo klausytojams pažįstamas Benas Ulevičius.
Sveiki, sveikas Valdai.
Sveikas Benai. Prieš pradėdamas laidą pasiėmiau rankas maldinėlį Magnificat, kur yra kalbama apie švenčiausiosios trejybės iškilmę, pirmąjį sekmadienį po sekminių. Ir čia labai gražiai ir išsamiai parašyta, iš kur ši iškilmė kilo. Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito 9-11 amžiuje. Jei skirtas sekmadienis po sekminių visiškai tinka, nes trybė šventė skatina mąstyti ir šlovinti tokį dievą, koks jis pasirodė įsikūnymo ir atpirkimo veikloje, su dabartinamoje metinio liturginio ciklo. Šios dienos mišių pradžios maldoje nuostabiai pabrėžiama ši perspektyva. Dieve tėve, atsiūsdamas į pasaulį savo sūnų tiesos žodį ir šventumo dvasę, tu atskleidai žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leis mums šventojo tikėjimo išpažinėjams suvokti amžinosios trybės garbę ir lenktis šios didingai vienybei. Kas yra Dievas ir nuostabus jos lėpinys? Anot filosofijos, Dievas yra aukščiausiai būtybė, pirmas transcendentinis pradas, visos visatos pradžia ir pabaiga, jis taip pat yra vienintelis ir visagalės senosios sandaros Dievas, meilės ir galestingumo kupinas viešpats. Tačiau iš naujo testamento visumos iškyla kitoks ir netikėtas apreiškimas. Vienintelė dieviška ir visiškai paprasta prigimtis, neribota galybė, viso ko, kas egzistuoja šaltinis, gėrio, amžinosios šviesos ir ramybės vandenynas, visą tai slypi trijose atskirose asmenyse, kurie gyvena susiję tarpusavio priklausomybės ryšiais ir amžinai dalydamėsi pažinimu bei meilę. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų būtybių, angelų ir žmonių. Trybės asmenys neužsisklendė savyje, kiekvienas jau visiškai atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo ir begalinės meilės tėvas yra nelygstamai pirminė versmė, iš kurios trykšta visa dievystė. Sūnus yra atvaizdas arba žodis, atspindintis ir tobulai išreiškintis tėvą. Šventoji dvasia yra ryšys jungintis tėvą ir sūnų. Asmuo, išreiškintis abipusę jų meilę, leiskime savo širdis užlieti džiaugsmui dėl tikėjimo visagalį tėvą, vienatinį jo sūnų, Jėzų Kristų, gyvybę teikiančią šventąją dvasą. Garbė švenčiausiai trybei dabar per amžių amžius.
Na, iš tikrųjų kalbėti apie švenčiausią trybę yra net, norisi sakyti, sudėtinga, bet nėra žodžių, iš tikrųjų net nesinori labai pasakyti, kad gali kažką čia pasakyti, nes visokių yra palyginimų, mėginimų paaiškinti tą slėpinį, bet jeigu iš tikrųjų tą kelionę pradedi, tą proto kelionę į trejybės supratimą, tas protas labai greitai užlūžta ir supranti, kad kalbė apie tikrovę, kurios tavo penki pojūčiai tau niekaip nerodo. Ir tas tikėjimo pojūtis rodo va tokiu būdu, kurį žodžiais išsakyti yra labai sudėtinga. Tad, nežinau, man raktinė sąvoka vis dėlto mano trejybės supratime ir patirtyje yra jungtis, kuri yra veiksminga. Veiksminga jungtis su neapriepiamu, neišsakomu, amžinu, visagaliu Dievu. Ir kadangi ta jungtis yra gyva, tikra per Kristaus asmenį ir ta jungtis įgyvendinama per šventosios dvasios veikimą, Tai tas neprėpiamas, amžinas, nesuvokiamas Dievas taip labai įdomiai tampa man čia ir dabar ir manyje ir virš manęs ir po manim ir prieš mane ir už manęs, kitaip tariant, aš jame esu ir jis pildo mano tikrovę. Tai pagrindinė tokia pajauta, išgyvenimas ir supratimas yra šis.
Bet dabar pagalvojau, kad gal ir nėra tokios užduoties mums suprasti Dievą trybėje. Visi gerai prisimenam tą Augustino palyginimą apie berniuką, kuris bando semti vandenyną. Neįmanoma aprėpti Dievo, Dievo, kuris yra daugiau negu pasaulis, kuriame mes gyvename ir daugiau negu mes. Mes negalime aprėpti Dievo. Tik tiek, kiek jis duodasi mums pažįstamas. Duodasi pažįstamas dėl mūsų ir dėl mūsų išganimo pirmiausiai. Tai gal krikščionis turėtų ne bandyti suprasti arba nagrinėti, kaip ten tie trys trybės asmenys yra savyje, bet gal svarbiausias dalykas yra užmėgsti santykį su tėvu, sūnumi ir šventąja dvasia. Aš kažkaip galvoju, kad kas yra krikščioniškas gyvenimas? Krikščioniškas gyvenimas yra ne tik tai tam tikrų ritualų atlikimas arba švenčių šventimas, maldų kalbėjimas, švento rašto skaitimas, apsirengimas tam tikras arba simbolių nešiojimas, bet yra kažkas tokio pamatinio ir tas pamatinis yra ryšys su tėvu, sūnumi ir šventąja dvasia, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo toksai labai paprastas, tiesiog tikiu, nes bažnyčia taip moko, kad Dievas yra trybė, yra vienas Dievas trijose asmenyse, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Bet giliau pažvelgus, kuo toliau eini, tuo supranti, kad nesupranti, kad Dievo tėvystė yra toks atrodo labai paprastas dalykas. Dievas yra mūsų tėvas, mes esam jo vaikai, bet staiga imi ir sustingsti, kai pagalvoji, kad ką reiškia būti tėvo vaikų, ką reiškia būti vienos prigimties su Dievu, turėti savyje dievišką prigimtį. Arba, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, viskas atrodo irgi taip labai paprasta, ar ne, kad čia buvo tėvas, iš jo gimė sūnus, tapo žmogumi, bet irgi, kai pradedi galvoti apie tai, kad tas, kuris sukūrė visatą, per kurį visą tą buvo sukurta, žodis tapo kūnu, gyveno tarp mūsų, davėsi matomas, liečiamas, girdimas, nukryžiuojamas, atidavė save duonoje ir vyne, mirė, prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų. Čiagi irgi taip pat nesuvokiami dalykai. Ir šventoji dvasia. Dievas ateina, apsigyvena tarp žmonių, Dievas realiai veikia žmonėse per žmonės, suburia juos į visumą, kuri dabar mūsų vadinama bažnyčia, kurioje egzistuoja Dievo karalystė ir leidžia dalyvauti mums trybės gyvenime. Mes esame per šventąją dvasią įtraukiami į gyvenimą trybėje, į tuos santykius, kurie yra tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Protu nesuvokama, gali mąstyti apie tai, kalbėti, bet iš tikrųjų tai yra daugiau negu mes.
Gali įsivaizduoti daugybę visokių palyginimų pasitelkta, aišku, bet jie, jeigu į juos labai įsikimbi, jie tampa juokingi tokie iš tikrųjų, nes tai Dievas pripildo mus, pripildo tikrovę. Kai kalbėjai, Valdai, apie tą šventosios dvasios veikimą, pagalvojau, tikrai yra tas žodis įgyvendinti, ar ne, tai šventoji dvasia įgyvendina Dievą, čia toks vietininkas, padaro šitą tikrovę Dievo gyvenimo vietą. Bet mūsų vaizduotė čia labai stipriai paveda ir gal tikrai supratimas būna skirtingų būdų ir kartais, kai jaučiamės labai supratę, tai reikia labai pasistengti tą supratimą truputį padėti į šalį, nes jis dažnai būna toks dalinis ir mažas, kaip ir tie vaikiški paveiksliukai su trejybė, kur sako, kas ta trejybė, tai du vyrai ir balandis danguje. Ir bėda, jeigu įstringa toks vaizduotėje vaizdelis.
Aš kai galvoju apie trybę, tai galvoju apie vis dėlto tą genialų Andrejaus Rubliovo trybės atvaizdavimą, kur net negali pagauti, kad čia, kuris čia yra tėvas, kuris čia sunus, kuris čia yra šventoji dvasia, ir tik tai tada, kada labai įdėmiai įsižiūri į kiekvieną angelą, į jų žvilgsnius, į jų drabužius, į tai, kas vaizduojama už jų, į tai, ką jie rodo savo rankomis. Tik tada pradedi suprasti, kad čia yra ta trybės dinamika, ir dar nuostabesnis dalykas yra tai, kad tu, na, tarsi esi pakviestas dalyvauti toje bendrystėje, prie to stalo yra vietos tau. Ir aš buvau nustebęs, kada sužinojau, kad šitas atvaizdas yra ne šiaip sau regėjimas koks nors arba dailininko fantazijos vaisius, bet kad tai yra reali scena, kuri yra paimta iš Senojo testamento. Gyvena tokie du žmonės, Abraomas ir Sara, negali susilaukti vaikų. Ir juos aplanko svečiai, aplanko trys angelai. Nėra parašyta, kad ten, na, akivaizdžiai angelai. Trys vyrai ateina, bet Abraomas priima tai kaip Dievo aplankymą. Esminis dalykas, kad jų gyvenimas pasikeičia. Čia toks lūžinis momentas. Tie trys svečiai pažada ateiti kitais metais ir sako, kitais metais jau lauksis Sara. Ar netgi turės jau kūdikį, ir jį juoksis. Ir dėl to Izaoko vardas, Itzhak, jį juoksis. Benai, tavo gyvenime panaši istorija, ar ne? Dievas panašiai aplanko.
Taip. Ir man lygiai ta pati analogija, man atrodo, iš tikrųjų labai stipri, neseniai diskutavau su vienu kunigu apie tuos brandžius ir nebrandžius vaizdinius, ir jis labai teisingai pastebėjo, kad reikėtų remtis į šeimos gyvenimą, norint suprasti trejybę. Ir tada pradedi galvoti, iš tikrųjų, pavyzdžiui, vat, man tas ryšys, ta vienybė, kuris sieja, pavyzdžiui, mane ir mano žmoną ir mano dukrą. Nes raštas duoda mum pagrindą čia lyginimui su trejybė, nes vyras glausis prie moters ir du taps vienu kūnu, reiškia. O čia yra tėvas, sūnus, šventoji dvasia, viena dvasia. Jų prigimtis yra dvasinė Dievo prigimtis. Ir taip bandau įsijausti, vat, kokiu būdu man pažįstama mano žmona ir mano dukra. Kiek čia yra tokio teorinio supratimo. Ir taip, aš daug galvoju, daug mastau apie tą mūsų ryšį, bet vis tiek daugiausiai tose srityse, kur reikia daryti sprendimą. Reikia vertinti, kad tas ryšys yra brangus, ir aš suvokiu, kad neinvestuodama savęs į tą ryšį, aš tampu mažiau žmogumi. Aš kažkaip atsitraukiu nuo meilės, kuri mane, mano gyvenimo, į mano būčiai yra esminis dalykas. Bet vat kas ta komunijo, kas ta bendrystė tarp mūsų, atsiskleidžia tik tais veiksme, tik tais tęsiant kelionę toje bendrystėje. Ir man žodžiais labai labai sunku pasakyti, pavyzdžiui, kas yra mano žmonos meilė man ir mano meilė jai, ir iš jos atsirandanti nauja būtybė, kuri vis dėlto unikali, turi savo veidą, savo charakterį ir ne kiek ne mažiau tikra nei mes. Tai, manau, čia labai galingas Dievo toks sprendimas mus įtraukti į bendrystę su juo per mažas praktikas, per mūsų mažas bendrystės čia šitoje žemėje. Tai tikrai toks, antropologai kalba apie supratimą protu, ir, o taip pat būna toks muscular memories, ar ne, reiškia raumenų supratimas, gyvenimo supratimas. Tai čia turbūt vis dėlto labai didelė dalim yra tas gyvenimo supratimas, kuriame išryškėja vienas žodis – komunijo, bendrystė. Ir vat į tą žodį, kai pradedi remtis, suvoki, kad viską ant jo gali pakabinti, visą krikščionybę, visą bažnyčią.
Mūsų vakariečių Dievo kaip trybės supratimas labiausiai turbūt paveiktas Augustino mąstymo, ir jisai būtent iškelia tą mintį, kad yra Dievas, yra jo antrasis aš, atvaizdas, žodis, ir yra šventoji dvasia, kuri jungia tuos du asmenys, kad šventoji dvasia yra kaip meilė, kuri skatina Dievą ir peržengti save, ir dovanoti save. Dėl to Dievas kuria pasaulį, dėl to Dievas pasaulį atperka, dėl to jisai kviečia į tą begalinę bendrystę. ir kad Dievas trokšta tos bendrystės. Tai yra tos raktinės savokos Augustinui buvo meilė, dovana ir bendrystė. Tai aš taip galvoju netgi, ko gero, kad šita trybė samprata pakeitė pasaulio istoriją. Kodėl vakarų teologijos veikimo lauke atsirado tiek daug tokio veržlumo, įjimo anapus, kūrybos ir drauge noro kurti bendrystę, kurti vienybę, sujungti dalykus, kurie atsiskyrė į vieną. Mums taip kartais atrodo, kad na, teologija yra toks mokslas, kuris samprotauja apie aukštus dalykus, kurie neturi nieko bendro su mūsų gyvenimu. Ir kada skaitai na, Europos istoriją, krikščionybės istoriją, matai kaip nedideli niuansai, kurie yra teologijoje, jie gali pakeisti tautų likimus, viso kontinento istoriją, viso pasaulio istoriją. Va. Bet kai skaitome Naują Testamentą, mes žodžio trybė nerandame. Ir galbūt kažkam tai gali kilti klausimas, o kodėl mes Dievą vadiname trybę, jeigu šventajame rašte Dievas pats nepasako, kad aš esu Dievas trybė. Net ir Jėzus nevartoja šito žodžio, nors Evangelijos pagal Matą pabaigoje sako, eikite į visą pasaulį ir krikštykite vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Yra įvardyjami tie trybės asmenys, bet paties žodžio trybė nėra. Tai gal galėtume truputėlį pakalbėti apie tai, kaip Dievas atsiskleidžia per išganimų istoriją, per tą istoriją, kuri yra aprašyta Biblijos tekste.
Norėčiau dar apie tą terminą, reiškia, kurio nėra, ar ne, trejybė Naujajame Testamente, bet man labai įdomi čia detalė, manau ir klausytojams bus įdomu. Viena senosios lotynų kalbos tyrinėtoja, labai garsi, Kristina Morman, yra pastebėjusi, kad krikščionys buvo be žado, be amo, kai reikėdavo pasakot apie gerąją naujieną, nes tai buvo gera, bet plus naujiena, iš tikrųjų naujiena. Ir kaip ją nusakyti, naujų žodžių dar nėra, juos reikia kažkaip atrasti ir taip atsirado keisti žodžiai. To trinitas, trejybės, trivienis, kaip pabandai surasti kažkokį analogą, kas galėtų mūsų tikrovėje būti trivienis, nėra tokio dalyko. Net ir tos palyginimai, metaforos, tokios ne visai vykusios vanduo, kuris tris stovius turi, tai jis nėra tuo pačiu metu ir skystas, ir garinis, ir ledinis, jis pakaitomis ten gyja tos pavidalus, tai krikščionys priskiriama va, Tertulionui, tas lotyniškasis trinitas, o aišku, triados graikiškas, manoma, kad 170-aisiais maždaug metais toks Teofilis Antiochietis. Teofilio vardą jau dabar mes gerai žinome, tai tikrai vat, įdomu, man tas įdomus toksai gimdymas kažkokios naujos kalbos, taip kukliai nusižeminu, suprantant, kad nu, jinai vis tiek yra labai ribota, bet nu, pabandykim tos naujus žodžius surasti. Atsiranda tokie žodžiai kaip tarpuskvarba, ne, tėvas, sūnus, dvasia, gyvenantis vienas kitame.
Bet ir veikiantis pasaulyje.
Ir veikiantis pasaulyje.
Jeigu kalbame apie Biblijos istoriją, tai na, kartais norėtųsi galbūt gal suskirstyti, kad pasaulio kūrimas yra tėvo reikalas. Kad Dievas tėvas, jisai savo žodžiu ir savo kvėpimu kūrė pasaulį. Sūnaus laikas ateina vėliau, ateina tada, kada jau reikia gelbėti puolusią žmoniją ir žodis tampa kūnu įsikūnyje. Ir čia jau pasirodo šventoji dvasia, kuri tiesa veikia jau ir per pranašus ir Sename Testamente, bet kažkokiu tai ypatingai naujų būdų ateina per sekmines tas ypatingas pažado išsipildymas. Bet čia nėra toks teisingas supratimas. Vertingas tas pastebėjimas, kas yra pagrindinis tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios veikimas, bet čia labai svarbus dalykas, vat, kodėl krikščionis tiki ne tris dievus, kurie dirba tris skirtingus darbus, bet tiki vieną dievą trybėje, nes kiekviename svarbiausiame ir apskritai kiekviename dievo veikime visi trys asmenys visada yra kartu. Jeigu pasaulis yra kūrimas, tai čia dalyvauja ir žodis, ir apaštalas Paulius sako, kad viskas sukurta per jį. Evangelistas Jonas taip pat sako, kad visa per jį atsirado. Ir šventoji dvasia, ten gal taip nelabai matomai, bet jį plasnoja ten virš tų vandenų. Ir kiti gal sakytų, kad nėra parašyta čia aiškiai, kad čia šventoji dvasia, kad čia gal vėjas koks iš Dievo, bet krikščionės skaitydami Bibliją su ta pačia šventaja dvasia atpažįsta ir Senajame testamente tos užuominas veikimus.
Tai be abejo, ir kai skaitoma apaštalų darbus, tai galima vadinti juos šventosios dvasios darbais. Ir kadangi ir Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, tai be abejo, jei ta dvasia tokia ryški apaštalų darbuose, tai ji nebuvo kažkur dingusi ar nesanti tada ir Senajame testamente, nors čia greičiausiai žmogaus pažinimo kelionė yra pažinti Dievo vis gilesnė tikrovė.
Net ir Naujame testamente, kaip Marija pradeda, iš šventosios dvasios.
Kaip dvasia dvelkia virš vandenų, iščių vandenų,
taip,
ar ne čia?
Taip, ir Simeonas įkvėptas šventosios dvasios pradžiunga ir pranašauja. Ir matome tą šventosios dvasios veikimą Jėzaus gyvenime, kad Jėzus yra Kristos, jis yra pateptas šventąją dvasią. Tai yra visą tai, ką jis daro bendrystėje su šventąją dvasią. Ir tėvas dalyvauja tame, gal ne visada matomas, bet tokiais esmingais teofanijos Dievo pasirodymo momentais mes matome ten paminėtus atvertus dangus ir tėvą, kuris sako, šis yra mano mylimasis sūnus, aš juo gėriuosi. Tai atpirkimo darbas yra irgi taip pat visos trybės darbas. Sukūrimas yra trybės darbas, atpirkimas yra trybės darbas ir ištobulinimas ar pašventinimas, kuris vyksta dabar, taip pat yra trybės darbas, viso Dievo veikimas.
Šiurpiausia, kad labai sunku čia dabar susivaldyti nuo tokio judesio į grinai, nežinau, tokią labai realistinę mistiką vis dėlto, nes tai būtent tai meilė ir daro. Dievas yra meilė. Jei Dievas yra meilė, tai Dieve atvirumas kitam asmeniui ir asmens kito, gebėjimas kito atvirumą priimti, ar ne? Ir tai kažkaip mums pasako turbūt, kad meilė tikrai įsteigia naują tikrovę. Ir jei tave su kažkuo sieja realus meilės ryšys, tu jau negyveni vienas. Dabar ta vienatvė yra tokia baisi problema vakarų pasaulyje, kur tiek daiktų, žmogus turi tiek tokių pagundų surogatose tokiuose tikrovė susidaryti, užsisklęsti prie to kažkokio ekrano, kažkokiam savo kambarėlėje, savo minčių pasaulėlėje. Bet ta meilės pamoka ir tai, ką trejybė supratimas skelbia, į ką mus kviečia, yra gyventi meilės ryšyje su visais dalykais. Pirmiausiai su Dievu, su žmonėmis, su šventieji, su kūrinyje gyveno meilės ryšyje. Apie tai popiežius Pranciškus kalba. Ir kažkaip, kai meilės ryšys yra, tu visuomet esi kartu su tais, su kuriais tave sieja tas meilės ryšys. Tai čia, man atrodo, tas slėpinys šventųjų bendravimo irgi. Jie mirusieji nėra mirę, mirusieji yra gyvi. Ir mūsų jais sieja pirmiausiai ne kažkoks toks, žinai, maždaug paslaugų ir klientūros kažkoks ryšys, bet veneracijo aistringo mylėjimo ryšyje. Su šventaisiais mūsų sieja tas lotyniškasis veneracijo, tai reiškia toks aistringos meilės ryšys, o ne vien kažkoks surask pamestą daiktą, žinai, apsaugok mano namą nuo gaisro, kas irgi nėra blogai, bet pati esmė yra meilės bendrystėje.
Norėtųsi eiti dar prie tos trybės sampratos, žiūrėti, kaip ji pasirodo Naujajame testamente ir gal sakyčiau, ypatingai Evangelija pagal Joną tokia yra reikšminga tokiam Dievo kaip trybės pasirodymui. Tiesiog tokie pribloškimi yra žodžiai, kad kai Jėzus kalba, kad jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisim ir apsigyvensim. Evangelija pagal Joną 14 skyrius 23 eilutė. Kada einame komunijos, tai mes taip, nu, galvojame, tikime, kad Jėzus ateina pas mus. Nors tas pats šventas Augustinas gal sakytų, kad greičiau mes tampame Kristaus kūno dalimi, kad mes tampame bendrystė Kristuje. Bet čia sako, kad pavartota daugiskaita, kad mes ateisime ir apsigyvensime. Reiškia, ne tik Jėzus Kristus, bet ir tėvas ir kokiu būdu tai vyksta per šventąją dvasę. Čia irgi tokie vat, nesuvokiami dalykai, kaip Dievas iš tikrųjų yra arti mūsų. Mes galvojame, kad na, Dievas yra danguje, dangus yra aukštai, toli, o iš tikrųjų ta bendrystė su trejybė, su Dievu trejybėje, ji yra labai intimi. Jis nuolatos vyksta mūsų viduje. Ko gero, kad nuo tada, kada mes esam pakrikštėjami vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mes esam įvedami į tą bendrystę su Dievu. Ir kasgi čia turi įvykti? Ir dabar mes tokioje esam gal bažnyčios ekonomijoje, sakramentų ekonomijoje. Gal kartais per detales yra pametamas tas bendras vaizdinys. Tai yra, kas su mumis vyksta, mes esam per savo krikščionišką gyvenimą vis labiau įtraukiami į bendrystę su Tėvo, Sūnumi ir Šventąja Dvasia.
Man labai patinka rusų ortodoksų formulė pričiastija. Pričiastija reiškia tapti dalimi, ar ne? Na, tai ką Petras savo laiške sako, mes tampam dieviškosios prigimties dalininkais. Ir nu, iš tikrųjų, katalikų bažnyčios katekizmas ir daug kur kitur yra pasakyta, kad Dievo tikslas yra įtraukti žmogų į švenčiausios trejybės gyvenimą. Tai nu va čia bėda jau vėl su vaizduoti, nes aš matau tokį trikampį fone ir kažkas į tą trikampį įjuda. Tai per daug prisižiūrėjęs matyti paveikslėlių, bet man kartais noris tokį paprastesnį palyginimą pasakyti, tai vos ne taip kaip operacinė kokia nors programa, bet irgi nelabai gerai. Programavimo kalba yra suprogramuoti į dalykai, bet kai tampa, nu vat, iš tikrųjų šeimoje, pavyzdžiui, kažkas tampa to paties gyvenimo dalyvių, tų pačių gėrių, tų pačių jausmų spektro, minčių spektro, tos visos gėrybės, kurios matomos, patiriamos tėčio, mamos, vaikui yra kaip dovana ir dar kažkaip naujai. Net sunku čia kažką tokio pasakyti, bet tai tikrai ta meilės cirkuliacija yra labai, turbūt pati labiausiai stulbinanti krikščionybės dalis. Vienintelė problema vis dėlto yra, kad tai greičiausiai reikėtų suprasti kaip palaipsnį augimą, organišką tokį augimą, panašiai kaip Jėzus kalba apie vynmedį, tai augalų kalba. Augalai neužauga per akimirką. Tai kartais mus apgauna, mums atrodo, kad kartais su mumis nieko nevyksta šitoj tikrovai, kad tas Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios grūdas mumise, o mes esam kaip grūdas trejybei, kad jis nelabai kur juda. Mes apsiprantam su pačiais nuostabiausiais dalykais, mums pasidaro jie įprasti ir kaip ir artimiausi žmonės nepastebim jų kaitos. Tai kartais, kai žmogus tikintis, gyvenantis su Dievu, sako, mano gyvenime kažkaip nieko naujo nevyksta. Nu kaip, gali būt, kad jis tiesiog yra Dieve, bet jausti Dievą kaip nuolatinį lūžį, nuolatinį kažkokį tokį totalų pasikeitimą. Jei Dievas įleidžia šaknis į tavo gyvenimą, jeigu tu esi kaip šakelė trejybės vynmedyje maitinama, tai yra tiesiog augimo procesas. Kažką reikia daryti turbūt, kad neprarasti nuostabos, kad grįžti prie tų minčių. Va šitoj vietoj supratimas turbūt atlieka savo vaidmenį. Negalvot, kaip ten suresta ta trejybė, bet stebėtis, kaip taip yra nutikę, kad trejybė tokia neapriepiama, taip pat yra tokia pat artima ir smelkianti mūsų kasdienybę.
Norėčiau tavęs paklausti kaip liturgijos, antropologijos žinovo. Anksčiau dažniausiai buvo vartojama tokia formulė, kad garbė tėvui per sūnų šventojoje dvasioje, arba kad išganimas ateina iš tėvo per sūnų šventojoje dvasioje, ar kad Dievas veda mus save šventojoje dvasioje per sūnų į tėvą, kuris yra visako pradmuo. Ir tokioje vartosenoje kažkaip labiau jaučiamės įtraukti į tą trybės veikimą išorę, ar ne? Dievas nėra tik tai trybė, kuri yra kontempliuotina. Aišku, čia yra turbūt siekėmybė viso krikščioniško gyvenimo, tai yra ir ko gero, kad tai bus tai, ką mes veiksime danguje, tai yra gerėjimasis švenčiausioje trybė, bet kol kas, kol mes esam keleiviai, kaip turėtume vat, suprasti tą mūsų santykį su Dievu, kad šventoji dvasia yra čia, Jėzus visuomet yra tarpininkas ir pradžia ir pabaiga visada yra tėvas. Kaip tai pasirodo liturgijai?
Tai galima suprasti labai daugybę požiūrių liturgijoje, taip teisingai šitą formulę, kad mes meldžiamės, kad tėvas yra šaltinis, Jėzus Kristus yra tokia likimų cirkuliacija, galima sakyti, jame būtent tai, kas iš tėvo atitenka kūriniškam pasauliui, o kas yra kūriniška jame, jo kūne, jo esatyje, pakyla į tėvą, susijungia, susivienyje viename jame. Ir jis yra pirmasis toks egzempliorius, kuriame tai vyksta. Ir tai vyksta šventosios dvasios veikimu. Čia turbūt šitą dalį sunkiausia suprasti, nes šventąją dvasią, na, sunkiausiai įvaizduoti, apčiuopti. Jėzų Kristų galbūt lengviausiai, nes jis yra Dievas tapęs žmogum. Žmogų gali įsivaizduoti. Man labai patiko Benedikto XVI mintis, kad šventoji dvasia yra tartu meilės terpė, kurioje Dievas gyvena. Tai kitaip tariant, nėra jokio gyvenimo ne šventojo dvasioje. Ir ta šventoji dvasia turbūt yra tas pripildantis, taip kaip tai, kas Kristuje yra koncentruota jo asmenyje, tai kaip pirmajame egzemplioriuje šventoji dvasia daugina, jį tiesiog paskleidžia. Per šventąją dvasę tas buvimas sūnumi yra paskleidžiamas, nes nepaslaptis mums duota tokia šiurpulinga galia nuspręsti nebūti tėvo sūnumi arba dukra, nuspręsti nebūti Kristaus broliu arba sesę. Ir šventoji dvasiai gyvendina visą tai, kas kitaip liturgijoje būtų tik tai simbolika, tik tai tokie pažaidimai, pastumdymai figūrėlių, kažkokie tai gestai, prisiminimas. Šventoji dvasia padaro su laiku kažką, tai yra tokia liturgija tam patartum laiko mašina dvasioje, negyvos raidės tampa gyvos, atgyja. Ir todėl mes sakome, kad būtent liturgijoje dvasia, Dievas per dvasę, dvasioje mus šventina, kitaip tariant, užkrečia savimi.
Galvoju, reikėtų mums pakalbėti apie dar vieną aspektą. Labai dažnai švenčiausioji trejybė, tikėjimo tiesa, dogma yra įvardinama kaip slėpinys ir klaidingai yra suprantama, kad slėpinys yra tai, ko mes niekada ir nesuprasime, kad aš įsivaizduoju, kad kas nors pabandęs truputėlį suprasti, kas yra švenčiausiai trybė, paskui sako, kad na, nieko mes čia nesuprasime, nes čia yra slėpinys. Bet iš tikrųjų, kuo skiriasi slėpinys nuo, tarkim, paslapties arba kokios mislės, kurią reikia įminti, tai yra, kad slėpinys yra tai, kas Dievo atskleista. Tai nėra, kas yra paslėpta tam, kad mes niekada nesuprastume, bet tai yra kažkas iš tos nesuvokiamos ir nepriepiamos dieviškos tikrovės, kas mums yra parodyta būtent, kad tai yra priešingybė nežinojimui arba nesupratimui. Slėpinys yra tai, kame mes dalyvaujame. Ir kad vienintelis būdas suvokti, išgyventi galbūt netgi slėpinį yra jame dalyvauti.
Taip, slėpinys yra Dievo planas, kurį nepasiliko savo, kaip pasakyti, jis atskleidžia mums. Netgi palaipsniui, kažkaip sako, per pranašus kalbėjo, paskui per sūnų pagaliau prabilo. Ir įdomu, kad tas kalbėjimas per sūnų su šventosios dvasios sprogimu, tai čia ta analogija ir palyginimas su pavasariu, kai tai, kas yra augaluose, bet sprogstas taigi ir pasirodo, tai su šventosios dvasios sprogimu tas apreiškimas per sūnų pasklinda po žmonės, jis apsigyvena žmonėse. Jaunuoliai pranašaus, jūsų senieji matys sapnus, regės regėjimus ir nereikės, kad niekas jūs pamokytų, jeigu esi dvasioje, tai iš tikrųjų čia prasme mes ir kalbam, kad mes esame bažnyčioje. Suvaldyti tokią mintį mums nėra labai lengva ir dėl to labai įdomiai ir gana sudėtingai skamba katalikų bažnyčios požiūris į tiesos vietą, lokaciją, kur yra tiesa. Mes kalbam apie šventojo tėvo, reiškia, apie popiežiaus tiesos tarnystė, visuotinio susirinkimo tiesos tarnystė, bet pirmiau šitų visų yra vadinamas sensus fidei, tikėjimo suvokimas, pajauta, buvimas tikėjimo tikinčiuosiuose. Ir čia, jei turime tokį institucinį mąstymą, kuris norėtų viską suvaldyti ir pagaliau turėti tobulą teologiją, tobulą instituciją, kad daugiau nereikėtų niekur judėti ir skleistis, tai šventoji dvasia neleidžia to padaryti. Ir jį baudžia savotiškais būdais paskesti savo kvailume, tokiam ribotume ir kaip šventoji dvasia skleidžia savo tą vis didesnį slėpinio suvokimą, vis labiau atskleidžia tėvo mintį, man iki šiol yra mįslė. Kartais paprasti dalykai, kokiu būdu Jėzus Kristus su savo žmogyste dabar yra trejybėje ir kur ir kaip, galėčiau labai ilgai galvoti, bet turbūt atsakymo nerašiau.
Dar vienas ir turbūt jau paskutinis dalykas šiame trejybės sekmadienio mūsų pamastyme, aš galvoju, labai svarbu yra tai, kad švenčiausios trejybės asmenys yra asmenys. Ir kad mes galėtume būti tikri asmenys, mes turime turėti santykį su jais. Ir trejybė nėra kažkas savo, kad trejybė yra asmenys, į kuriuos aš galiu kreiptis. Ir čia galėčiau pagalvoti, ar aš meldžiuosi į Dievą kaip į tėvą, ar aš kreipiuosi į Jėzų savo maldoje, kaip į viešpatį ir išganytoją, ir kaip dažnai aš kreipiuosi į šventąją dvasę, prašydamas, kad ateitų, globotų, vestų, pripildytų, keistų gyvenimą. Svarbiausias dalykas yra gal net ne svarstyti, bet įsileisti trejybės asmenius į savo gyvenimą. Ir pabaigti turbūt galime gražią visiems žinomą maldą, kurią garbiname švenčiausiai trejybę, sakydami garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Mėlyi Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą skirtą švenčiausios trejybės sekmadieniui. Prie mikrofono buvo teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela ir Katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius. Su Dievu.
Su Dievu.
Prisimenant neseniai mirusi mūsų ilgalaikį Marijos radijos savanorį Valdą Mackelą, klausėmės laidos įrašo apie švenčiausiosios trejybės sekmadienį.